Sjönda þingmanns Reykjavíkur suður.
Herra forseti, sem oft áður þá mér þannig farið að athygli minn dofnar þegar að ræðutími er kominn yfir korter. Það er nú kannski minn veikleiki. En vegna þegar Arnar þá hef ég nú mist þráðin í ræðu háttvirts þingmanns og viti gjarnan ef hann gæti tekið saman í stuttu máli hvert innihaldið var.
Háttvirtur sjöndi þingmaður